6 yaşarlığımda Hakiki Hikayeler degan kitapta acayip bir resim ko'rganedim. Bu resimde kattakon bir boğma ilon yırtkıç hayvanını yutup yubarmakçı bo'lib turganini aks ettilerdi. Men bunu ve acayip sarguzashtli changalzor hayotini ko'p o'ylab, rang barang qalamlar bilan filni yutib yuborgan ilon rasmini chizganman. O'zimni ijodimni kattalarga ko'rsatib, ulardan qo'rqinchlimi deb so'rardim. Ular esa shlyapa ham qo'rqinchli bo'ladimi deb kulishardilar. Taajjub. U hech qanaqa shlyapa emas edi-ku. Men filni yutib yuborgan ilon rasmini chizgan edim. Kattalarga yana tushunarli bo'lsin deb ilonni ichki tarafidan chizdim. Axir kattalarga doim hamma narsani tushuntirib turish kerakda. Bu rasmlarimni ko'rgan kattalar menga boshqa hech rasm chizmasdan ko'proq geografiya, tarix, arifmetika va boshqa fanlar bilan shug'ullanishimni maslahat berishdi. Mana shunday qilib men 6 yoshligimdanoq rassomlik shuhratidan voz kechdim. Kattalarning o'zlaricha hech narsaga fahmlari yetmaydi. Bolalarga esa hadib tushuntirmoq va anglatish juda zerikarli ish bo'ladi. Shunday qilib men boshqa bir kasbni egalladim. Samolyot haydashni o'rgandim. Dunyoning deyarli hamma yerini uchib kezdim. Hayotimda har xil odamlarni ko'rdim, ular orasida uzoq yashadim, yaqinroq bildim. Ammo ochig'ini aytsam, kishilar haqida baribir yaxshiroq o'ylay olmadim. Birorta odam menga boshqalarga nisbatan aqlli va ma'noliroq ko'rinsa, bu odam chindan ham bir narsani tushunarmikin deb, men unga o'sha o'zimning yoshligimda chizgan rasmimni ko'rsatardim. Ammo ularning hammasi bu shlyapa deb javob qilishardi. Undan so'ng men ilonlar, changalzor va yulduzlar haqida gap ochmasdan, ularning tasavvuriga moslanib, futbol, siyosat va galstuklar haqida gaplashardim. Shunda kattalar menday bamani aqlli odam bilan tanishib olganlardan xursand bo'lishardi. Men ko'p vaqt yolg'izlikda yashadim. Yuragimni yozay desam, biror odam topilmas edi. Bundan 6 yil ilgari havoda samolyotim buzilib qolib, sahroi kabrda noiloj qo'nishga majbur bo'ldim. Samolyotim motorida nimadir ishdan chiqibdi. Uni tuzatishga urinib ko'rdim. Mabodo tuzata olmasam, shu sahroda halok bo'lishim hech gap emas. Bir haftaga yetar yetmas suvim qolgan. Chamamda okean dovulida halokatga uchragan odam ham menchalik yolg'izlikda qolmagandir. Shunday qilib, birorta xonadon ko'rinmaydigan bo'm-bo'sh sahroda qum ustida uxlab qopman. Kimningdir nozik ovozi uyg'otib yubordi.
Menga qo'zichoq rasmini chizib ber. O'tiraman. Menga qo'zichoq rasmini chizib ber. Qo'zichoq rasmini chizib ber.
Tepamda guldiroz urganday o'rnimdan sakrab turdim. Ko'zimni ishqab, nima gapligini anglamoqchi bo'ldim. Qarshimda kichkinagina ajoyib bir bola menga jiddiylik bilan tikilardi. Bu mo'jizadan ko'zimni uzolmay qotib qoldim. Shu ham esingizdan chiqmasinki, axir men odamzod xonadonidan 1000 chaqirim narilikda edim. Shunday bo'lsa-da, bu kichkintoyning yuzi o'lguday charchagan yoki vahimada qolgan, ochlikdan yoki tashnalikdan azob chekkanga o'xshamasdi. Oxiri menga til kirdi. Tavba. Sen bu yerda nima qilib yuribsan?
O'tinaman. Menga qo'zichoqni rasmini solib ber.
Bu hol na qadar sirli va aqlga sig'maydiganligidan unga yo'q deya olmadim. Shoshilinch yo'limdan bir varaq qog'oz va avtoruchkamni oldim. Lekin shu payt rasm solishlik qo'limdan kelmasligini eslab, qo'zichoqni emas, yoshligimda solgan birinchi rasmimni chizdim. Ma, senga.
Yo'q, yo'q. Menga ilon yutgan fil kerak emas. Ilondan qo'rqaman. Fil esa juda katta. Men uyimdagi narsalarning hammasi kichkina. Menga qo'zichoq kerak. Qo'zichoqni solib bera qol.
Tog'ba. Esingizdami? Bu rasmni ko'rganlarning hammasi bu shlyapa deyishardi-ku. Bola bo'lsa bir pasta bilib oldi. Men qo'zichoq rasmini solishga urinib boqdim.
Yo'q. Bu qo'zichoqning juda ham jonsiz. Boshqasini solib ber.
Men yana chizdim.
Bunisi esa juda keksa bo'lib chiqdi. Menga uzoq va ko'p yashaydigani kerak.
Bu ish jonimga tegdi. Axir ishim qop ketdi. Motorimni tezroq tuzatishim zarur. Shunda men qo'limdan kelganini chizib, mana senga qutcha. Ichida xuddi senga kerakli qo'zichoq bor.
Mana bunisi yaxshi. Aytchi, bu qo'zichoq qancha o'tishi mumkin?
Nima edi?
Axir men uyimda hamma narsa oz va kichik dedim-ku.
Unga yetadi. Men senga juda kichkina qo'zichoq berdim.
Unchalik kichkina emas. Endi chim. Uxlab qopti.
Shunday qilib, men kichkintoy shahzoda bilan tanishib oldim. Lekin uning bu yerga qayerdan kelganiga hali ham aqlim yetmasdi. U savol berishdan charchamasdi. Ammo meni savollarimga kelganda o'zini eshitmasdikka solardi. Keyinchalik sekin-asta uning bexos gaplardan sir ochila boshladi. Masalan, samolyotimni birinchi ko'rganida.
Bu nima matoh?
Matoh emas, samolyot. Mening samolyotim o'zi uchadi.
Demak, sen ham osmondan kelgansan.
Ha.
Qiziq. Osmondan keldim degin. Qaysi sayyoradan?
Uning sahroda paydo bo'lganligining siri mana shu yerda ekan. Senchi? Sen ham bu yerga boshqa bir sayyoradan kelgandirsan. Kichkintoy mening savolimga javob bermasdan qiziqib samolyotimni tomosha qilardi.
Lekin sen bunday narsada uzoqdan kela olmasding.
U o'ylanib qoldi. So'ng cho'ntagidan men chizib bergan rasmni olib, unga bir xazinaga qaraganday uzoq tikilib qoldi. Uning boshqa sayyoralar haqidagi chala-chulpa gaplari meni qiziqtirib yubordi. Qani aytchi kichkintoy, sen bu yerga qayerdan uchib kelding? Uying qayerda? Qo'zichog'imni qayoqqa olib ketmoqchisan?
Qutichani berganing juda yaxshi bo'ldi. Kechalari qo'zichoq shunda uxlayveradi.
Albatta. Agar sen meni gaplarimga javob bersang, men senga qoziq va arqoncha ham beraman. Kunduzlari qo'zichog'ingni bog'lab qo'yasan.
Bog'lab qo'yasan? Nega?
Axir uni bog'lab qo'ymasang, u uzoqlarga ketib yo'qolib qoladi.
Qayerga ham ketar edi?
Kim biladi deysan? Boshi oqqan joyga ketaveradi.
Bunda qo'rqmayman. Ko'p yursang ham uzoqqa ketolmaydi. Meni yerlarim uncha katta emas.
Bu gapidan so'ng yana bir muhim narsa ma'lum bo'ldi. Demak, uning sayyorasi hammasi bo'lib bir kichkina uydek kelar ekan. Lekin bunga ajablanganim yo'q. Ma'lumki, Yer, Yupiter, Mars, Zuhra sayyoralardan bo'lak yuzlab boshqa sayyoralar bor. Ular bilan birga juda kichik, hatto teleskop orqali ko'rinmaydiganlari ham bor. Astronom bu kichik sayyoralarni topib olganida ularga bir nom bermasdan nomer beradi. Masalan, asteroid 3251. Men o'ylaymanki, kichkintoy shahzoda asteroid V612 nomerli sayyoradan uchib kelgan. bu sayyorani 1909-yilda bir turk astronomi teleskop orqali topib olgan. Olim o'z kashfiyoti haqida xalqaro astronomik kongressda aytib o'tgan bo'lsa-da, unga hech kim ishonmagan. Chunki u milliy turk libosida bo'lgan edi. Nima ham deysiz? Kattalar shunaqada. Asteroid V612 ning obrusini saqlab qolish zarurdi. 1920-yilda o'sha olim o'z kashfiyoti haqida yana taklid qilgan. Bu gal u Yevropaning oxirgi modasiga binoan kiyingan edi, unga hamma ishondi. Kattalar raqamni juda sevadilar. Shuning uchun men hozir asteroid haqida mufassal aytib berdim. Kattalarga biron do'stingiz haqida gap ochsangiz, hech qachon asosini so'ramaydilar. Uni ovozi qanday, qaysi o'yinlarga qiziqadi, kapalaklarni sevadimi demasdan, yoshi nechida, nechta aka-ukasi bor, otasi qancha topadi deb so'raydilar-da, shundan so'ng o'zlaricha, bu odamni qanaqaligini bilib oldik deb o'ylaydilar. Kattalarga men yaxshi bir imorat ko'rdim, qizil g'ishtdan ishlangan, derazalarda gullar, tomida esa kabutarlar uchib yuradi desangiz, ular bu uyni ko'z oldilariga keltira olmaydilar. Ularga albatta men bir uy ko'rdim, bahosi 100 ming ekan deyish kerak. Ana unda ular qoyil qolib, juda ham ajoyib uy ekan deydilar. Ularga kichkintoy shahzoda haqiqatan bor bo'lgan, yashagan, u juda yaxshi, xushchaqchaq, doim o'ziga do'st istab yurgan bir bola desangiz, ular yelkalarini siqib, sizga aqli to'lmagan bolaga qaraganday qarashadi. Sizdan kulishadi. Ammo ularga shahzoda asteroid va 612 sonli sayyoradan uchib kelgan desangiz, ishonib sizni tinch qo'yadilar. Kattalar shunaqa g'alati bo'lishadi. Ulardan xafa bo'lishni hojati yo'q. Bolalar ularga ko'ngilchaklik bilan qarashlari lozim. Men bu hikoyani ajoyib sehrli ertak qilib aytib berishim mumkin edi albatta. Uni bir bor ekan, bir yo'q ekan, bir kichkintoy shahzoda bor ekan. U o'zidan sal katta sayyorada yashab, yor birodarsiz juda zerikkan ekan deb boshlashi mumkin edi. Ammo hayotga tushungan odamlar bu gaplarni hammasi chippachinligiga tez tushunib oladi. Chunki men bu hikoyani ermak uchun aytayotganim yo'q. Shunday qilib men sahroga kichkintoy do'stimni yoniga qaytdim. U bilan birinchi uchrashgan vaqtim haqidagi suhbatimni davom ettiray. Har kuni uning sayyorasi haqida, yerni nima uchun tashlab ketganligi va boshqa sayohatlar to'g'risida yangiliklar bilib olardim. U menga to'la to'kis javob bermasdan, shunchaki bexos so'ylardi. Shunday qilib uchinchi kunda men undan baobablar fojiasini bilib oldim. Bunga ham qo'zichoq sababchi bo'ldi. Shu kuni u menga bunday dedi.
Aytchi, qo'zichoqlar bu tegishlari rostmi?
Ha, rost.
Unday bo'lsa juda yaxshi.
Qo'zichoqning bota yeyish emasligi senga nima kerak bo'lib qoldi?
U baobablarni ham yermikin?
Baobab o't emas. U cherkov minorasida juda katta bo'ladi. Uni yoniga bir to'da fil olib kelganingda ham hammasini yeb bitira olmaydi.
Ularni ustma-ust qo'yishga to'g'ri keladi degin. Axir baobablar avval kichik bo'lib, so'ng o'sib ketadilar-ku. Shunday emasmi?
To'g'ri. Lekin qo'zichoq baobab yeyishini senga nima keragi bor?
Bo'lmasam-chi. Men esa yaramda ham befoyda keraksiz o'tlar bor. Ular ichida ziyonliklari ham ko'p. Ular o'sib boshlarini ko'targunlar uchun buning nimaligini bilib olish qiyin. Sholg'om yoki bir gul o'ssa mayliga. Lekin yomon, zararli o't bo'lsa, uni o'z vaqtida ildizi bilan sug'urib tashlash zarur. Ana shularga o'xshash, mening kichik sayyoram yerida baobab urug'lari ko'p. Agar uni tez ajratib olmasangiz, sizni ko'p musibatlarga uchratadi. Baobab o'sib ketib, butun sayyorangizni egallab olishi mumkin. Ildizlari esa hamma yoqni o'rab chirmab tashlaydi-da, ko'payib ketib yeringizni yorib chirib parcha qilib tashlash mumkin. Bir yaxshi odat bor. Sen o'z sayyorangdagi bolalarga ham aytib qo'y. Saharda uyg'onishing bilan yuz qo'lini yuvib, o'z sayyorangni ham tartibga solib qo'yishing lozim. Boshqa ishlar biroz turib tursa ham bo'ladi. Baoba falokatidan qutulish qiyin.
To'rtinchi kuni yana bir yangilik bilib oldim. Men ish bilan band edim. Shahzoda esa quyoshga tikilib o'tirardi.
Bilasan, men juda ham kun botishni yaxshi ko'raman. Yur, quyoshni kuzatib qo'yamiz.
Hali payt emas.
Nega?
Hali erta.
Ha, xayolimda men o'z sayyoramda deb o'ylabman.
Ha, qani endi hozir bir minut ichida Fransiyada bo'lib qolsang. Hozir u yerda ayni kun botish payti. Kun botish paytini ana o'sha yerda tomosha qilsang. Baxtga qarshi Fransiya juda uzoqda. Seni sayyorangda esa bu ish juda oson. Kursini bir ikki qadam jildirsang bas. Xohlaganingda kun botish paytini ko'raverasan.
To'g'ri. Men bir kuni quyosh botishini 43 marta tomosha qilganman. Bilasan, kun botish paytini xafalik chog'ingda ko'rish yaxshi.
Demak, shu kuni sen juda ham xafa bo'lgan ekansan-da. Kichkintoy hech narsa demadi.
Aytchi, agar qo'zichoq har qanday ko'katlarni yeb bersa, bundan chiqdi, u gulni ham yeb qo'yishi mumkin.
U to'g'ri kelganini yeyaveradi.
Hatto tikoni bor gullarni yeb?
Ha.
Bo'lmasa tikoni nima keragi bor?
Bilmadim.
Bo'lmasa tikon nima uchun kerak axir?
Tikonni hech keragi yo'q. Gullar ulardan shunchaki jahl ustida chiqaradilar.
Yolg'on. Gullar beozor va sodda. Ular o'zlarini jasurlikka olib, bizning tikonimiz bor. Shuning uchun bizdan hamma qo'rqadi deb o'ylaydilar. Sen o'ylaysanki gullar.
Yo'q, hech narsa deb o'ylamayman. Men shunchaki og'zimga kelganini aytdim. Ko'ryapsan-ku, men muhim ish bilan bandman.
Muhim ish bilan? Sen kattalarga o'xshab gapiryapsan.
Men uyalib ketdim. U esa shafqatsizlik bilan so'zlarida davom etdi.
Hech narsaga tushunmas ekansan. Men shunday sayyorani bilaman. U yerda bir janob yashaydi. Umrida bironta gulni iskab ko'rmagan. Biron marta ham yulduzlarga qaramagan. Hech kimni hech qachon sevmagan. Bironta foydali ish qilmasdan faqat son sanoq bilan band bo'lib, men juda jiddiy odamman degan edigan. Sen ana o'sha odamga o'xshaysan. Kekkayganidan yorilib ketay dedi-yu, ammo tikilib qarasang u odam emas, qo'zi qorinning o'zginasi.
Nima?
Qo'zi qorin. Million yillardan beri gullarning tikoni bor. Qo'zichoqlar esa shu paytgacha gullarni yegan. Shunday ekan, nohotki bu ishni qanchalik muhimligini tushunish qiyin bo'lsa, tikonning foydasi yo'q ekan. Ha nega unda gullar doim tikon chiqarishga harakat qiladi? Nohotki gullar bilan qo'zichoqlarning mojarosi muhim bo'lmasa, axir bu hol boyagi semiz janobning son sanog'ida muhimroq emasmi? Men olamda bittayu bitta gulni bilaman. U faqat mening sayyoramda yashaydi. Bunday gul boshqa hech qayerda bo'lmasa, uni hech kim menday sevmasa, bir kun emas, bir kun qo'zichoq uni beparvo yeb qo'ysa, bunga nima deysan? Ularning hammasi seningcha muhim emasmi?
U boshqa gapira olmadi. Qo'ng'irab yig'lardi. Qorong'ulik tushdi. Men ishimni tashladim. Yulduzda, sayyorada, mening yer nomli sayyoramda kichkintoy shahzoda yig'lar. Men esa uni qo'limga ko'tarib olib allaladim. Seni sevimli gulingga hech narsa bo'lmaydi. Qo'zichog'ingga burunduq qilib beraman. Gulingga esa qalqon. Men nimalar deyotganimni o'zim ham tushunmasdim. O'zimga o'zim qo'pol va qovushmagan bo'lib ko'rindim. Mendan uzoqlashayotgan uning diliga qanday qilib yetib olay? Qanday qilib chaqirayki u ovozimni eshitsa? Axir ko'z yosh eli sirli va noma'lum eldir. Bu hodisadan keyin ertasiga men uning guli haqida yaxshiroq bilib oldim. Kichkintoy shahzoda sayyorasida har qalay oddiy, ko'rimsiz gullar o'sar ekan. Bu gul esa uzoqlardan kelib qolgan urug'dan paydo bo'lib, una boshlaganida kichkintoy shahzoda hech qaysi o'simlikka o'xshamaydigan uning nishni holidan ko'zini uzolmay qopdi. Gul g'uncha chiqaribdi. Kichkintoy bunaqasini umrida ko'rmagan bo'lib, bu g'unchadan sabrsizlik bilan bir mo'jiza kutibdi. Notanish mehmon esa o'zining ko'm-ko'k xonasiga berkinib, pardoz-andoz qilib, olamga chiqishga tayyorlanib, sabr va ustalik bilan xilma-xil ranglar va yaproqlar tanlab, shoshilmasdan yasalibdi. U olamga yovvoyi lola qizg'altoq singari to'zg'igan bo'lib ko'rinishni istamasdi. O'zining eng go'zallik voyasiga yetar paytini poylab, birovlarga ko'rinishni ko'zlardi. Ha, u o'ta ketgan tannoz va mag'rur gul bo'lgan. Sirli tayyorgarlik bir necha kunga cho'zilibdi. Mana, vaqti yetib bir kuni quyosh chiqishi bilan g'uncha ochilibdi. Barno gulning haddan tashqari mag'rurligi va tannozligi shahzodani qiynab qo'yibdi.
Yo'lbarslar kelaversin. Men ularning changalidan qo'rqmayman. Meni sayyoramda yo'lbarslar yo'q. Undan tashqari ular o't yeyishmaydi. Men o't emasman. Kechirasiz. Men yo'lbarslardan qo'rqmayman. Lekin g'ir-g'ir shamoldan juda, juda qo'rqaman. Panapardangiz bormi?
O'simlik bo'lsa ham shamoldan qo'rqar ekan. Muncha nozik tabiat bo'lmasa bu gul.
Kech bo'lib qolganda meni qalpoq bilan berkitib qo'ying. Sayyorangiz juda sovuq ekan. Shunchalik ham besaramjon sayyora bo'larmi? Men yashagan yerda
u so'zini tamomlay olmadi. Axir bu yerga donligida kelib qolgan-ku. Boshqa olamlar haqida uning hech xabari bo'lishi mumkin emas. Axir gapi yolg'onligini hamma tezda tushunib oladi. Barnogul uyalib ketdi. So'ng aybini kichkintoy shahzodani bo'yniga solib, bir ikki yo'talib qo'ydi.
Bardangiz qana axir? Hozir kelaman. Gapingizni bo'lmaydi keta olmadim.
Kichkintoy shahzoda Barnogulni sevib qopti. Unga jonini kuydirib xizmat qildi. Lekin gulning injishi, mag'rurligi shahzoda ko'ngliga shubha solib qo'yibdi. U o'zini juda baxtsiz sezibdi-da, uchar qushlar bilan birga o'z sayyorasidan ketishga ahd qildi. Oxirgi kun sahar payti u sayyorasini har kundagidek yig'ishtirib, hamma yerni saranjomlab qo'yibdi. O'shanda u bu yerga qaytib kelmayman deb o'ylagan ekan. Hamma ishlaridan keyin u gulning oldiga borib, unga so'nggi marta suv ichirmoqchi bo'lganida ko'ziga yosh to'lib yig'lagudek bo'pti.
Xayr, Barnoy. Yosh qoling. Men juda tentak edim. Meni kechir. Oq yo'l senga baxt yor bo'lsin. Ha, men seni sevaman. Sen buni bilmasding. Bu mening aybim. Endi bu gaplarning foydasi yo'q. Axir sen ham menga o'xshash tentak-tentak. Endi senga faqat baxt tilayman. Qalpoqni tashla. Uning menga keragi yo'q endi.
Shamolchi.
Unchalik shamollagan emasman. Tungi salqinning menga biroz foydasi ham bor. Axir men gulman-ku.
Ammo hayvonlar, qurt qumursqalarchi,
kapalaklar bilan tanishni istaganimdan keyin nahotki birikta qurtga chiday olmasam. Kapalaklar ham juda beozor bo'lsalar kerak. Sen uzoqda bo'lasan. Ulardan bo'lak meni yo'qlab turadigan hech kim bo'lmaydi. Hayvonlardan qo'rqmayman. Tikonlarim bor. Qiynamasin chindi. Toqatim qolmadi. Ketadigan bo'lsang, tezroq keta qol.
Oldimda yig'lashni istamasdi. Chunki u juda mag'rur gul edi. Gaplariga bekor quloq solgan ekanman. Gullarning so'zlariga ahamiyat bermaslik kerak ekan. Ularni shunchaki tomosha qilib, xushbo'y hidlari bilan nafas olsang bas. Mening gulim muattar hidlari bilan sayyoramni to'ldirsa-yu, Medes undan quvonib lazzat ola olmasa. Yo'lbarslar haqidagi uning gaplari. Ular mening his-tuyg'ularimni to'lqinlantirish lozim edi. Mening esa aksincha achchig'im chiqdi. Men vaqtlarda hech narsaga tushunmasdim. Uning so'zlariga emas, ishlariga e'tibor berishi kerak ekan. Barnogul menga o'zining xushbo'y hidlarini baxsh etar. Hayotimni yashnatar edi. Men undan qochmasdan bu arzimas ayorlik hiylalarini erkalik deb tushunishim kerak ekan. Axir gullar nozik bo'ladilar. Men unda juda yosh edim va muhabbatning nimaligiga tushuna olmasdim.
Kichkintoy shahzoda sayyorasiga yaqin qo'shnilaridan asteroid 325, 326, 327, 328, 329 va 330 bor ekan. Shuning uchun u o'sha yerlarga bormoqchi bo'pti. Asteroidda bir qirol yashar ekan. U qip-qizil baxmal va oqsar liboslarga kiyinib, juda oddiy bo'lsa-da, lekin hashamatli taxtda o'tirar ekan. U shahzodani ko'rib, juda xursand bo'ldi.
Mana mening fuqaroyim ham keldi.
Tavba, meni qanday qilib tanib oldi ekan deb o'ylabdi kichkintoy shahzoda. U qirollarning hayotga yuzaki qarashlardan bexabar bo'lgan albatta. Ularga hamma odamlar fuqaro bo'lib ko'rinishadi.
Yaqinroq kel, yaqinroq. Barakalla, barakalla. Men seni yaxshilab ko'rib olmoqchiman.
Qirol anchadan beri endigina qirol bo'la olganidan nihoyat xursand bo'lib ketibdi. Kichkintoy shahzoda bir joyga o'tirib damini olmoqchi bo'lib atrofga nazar tashlasa, deyarli butun sayyora qirolning baxmal ridosi bilan egallangan ekan. Kichkintoy shahzoda juda charchaganidan esnab yuboribdi.
Odat bo'yicha hokimlar oldida esnash yaramaydi. Men sening esnashingga ruxsat berganim yo'q-ku.
Kechirasiz, o'zimni tuta olmadim. Men juda ko'p yo'l yurib, uxlab olishga qo'lim ham tegmadi.
Unday bo'lsa esnay. Men ancha yillardan beri hech kimning esnashini ko'rganim yo'q. Menga bu hatto yoqib ham qoldi. Esna bir qani, esna, bu meni farmonim.
Lekin ben jur'at qilolmayman. Endi chiqmasa ham kerak.
Unday bo'lsa. Unday bo'lsa buyuraman. Goh esna, goh...
Qirol chalg'ib ketibdi-da, biroz achchig'i ham chiqibdi. Axir qirollar uchun eng kerakligi hammaning unga so'zsiz bo'ysunishidir. U huquqi cheksiz hokim. Ammo qirol ko'ngilchanligidan doimo o'zicha dono farmonlar berar ekan.
Agar men o'z generalimga bir aylanib baliqchi qush bo'lib qol deb buyursam, u buyrug'imni bajara olmasa, ayb unda emas, menda bo'ladi.
O'tirsam maylimi?
Buyuraman, o'tir.
Janob oliylar, savol berishga ijozat bersangiz.
Buyuraman. Surayr.
Janob oliylari, bu yerda kimga hokimlik qilyapsiz?
Menmi? Men hammaga.
Hammaga?
Mana shu hammayoq meniki.
Yulduzlarchi? Yulduzlar ham sizga bo'ysunishadimi?
Men itoatsizlarni yoqtirmayman.
Qani endi bu qudrat menda ham bo'lsa. Unda kun botish paytini xohlaganimda ko'rardim. Hurmatli qirol, janob oliylari, shtobda kun botar vaqtini ko'rishga orz qilib ketdim. O'tinaman, buyruq qiling, kun botsin.
Agar men birorta generalimga kapalak bo'lib guldan gulga parvoz qil, yoki o'tirib fojiali bir asar to'qigin desam, u buyrug'imni uddasidan chiqolmasa, ayb kimda bo'ladi?
sizda janob olilar.
Barakalla, barakalla. Har qaysi odamda uning qo'lidan keladigan ishni talab qilish kerak. Hokimiyat avvalo ma'noli bo'lishi kerak. Agar men o'z xalqimga o'zingni dengizga tashlagin deb buyursam, u qo'ng'iroq ko'taradi. Men bo'ysunishni talab qilishga haqqim bor. Chunki mening talablarim donodir.
Kunga botishni buyuring.
Sabr, sabr. Kun botishi payti ham bo'lib qoladi. O'shanda men quyoshdan bu ishni talab qilaman. Mana bu hokimlik donoligi bo'ladi.
Qachon endi payti kelar ekan?
Hozir. Hozir, hozir, mana bu kitobda yozilgan. Payti. Bugun bo'ladi. Bugun. Kechqurun. Soat 7:40 minutda. Ana shunda sen mening farmonlarim qanchalik o'z vaqtida bajarilishini ko'rasan.
Afsus, bu yerda xohlagan vaqtimda kun botishni ko'ra olmas ekanman. Ketish vaqti bo'lib qoldi. Bu yerda qiladigan ishim ham yo'q.
Ketma, ketma. Sen ketma. Sen ketsang kimga hokimlik qilaman? Bu yerda qolsang, men seni ministr qilib qo'yaman.
Qanday ministr?
Adliya ministri.
Bu yerda ayblanadigan hech kim yo'q-ku.
Kim biladi deysan? Men hali o'z mamlakatimni hammasini ko'rib chiqqanim yo'q. Juda qarib qoldim. Shoh aravada yuray desam, yerim kamlik qiladi. Piyoda esa yurolmayman.
Sayyoraning hammasini ko'rib bo'ldim. Hech kim yo'q.
Unda o'zingni ayblaysan. Birovlardan ko'ra o'z-o'zingni ayblash juda qiyin. Agar sen o'zingni kishindan tergay olsang, demak haqiqatan dono odam ekansan.
O'zimni hamma yerda ham tergasam bo'ladi. Buning uchun bu yerda qolishimning hojati yo'q.
Menimcha sayyoraning qayerdadir bir keksa kalamush yashaydi. Kechalari uning shivirlashini eshitaman. Sen ana shu kalamushni ayblashing mumkin. Uni goh-goh o'limga ham hukm qilibdir. Uning hayoti sening qo'lingda bo'ladi.
O'limga hukm etishni men juda yomon ko'raman. Xullas, men keta qolay. Ketish vaqti ham bo'ldi.
Yo'q, 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 bo'lmadi, bo'lmadi.
Unday bo'lsa, agar oliy janoblarning farmonlari so'zsiz bajarilsin desalar, menga dono buyruq qilishlari lozim. Masalan, menga hoziroq yo'lga tushishni buyursalar. O'ylaymanki, hozir juda ham paytdi.
Xayr, xayr, qiron.
Seni elchi qilib tayinladim. Elchi.
Xayr, xayr, qiron.
Tavba, kattalar juda qiziq bo'lar ekan-da.
Sayyorada korcholon yashar ekan. U shunchalik ish bilan band ekanki, kichkintosh shahzoda kelganida boshini ham ko'tarmadi.
Salom.
Xo'p.
Popusingiz ochib qopti.
3 va 2 5 5 va 7 12 12 va 3 15. Salom. 15 va 7 22 22 va 6 28. Yugur chaqishgan vaqtim yo'q. 26 va 5 31. Xullas, hammasi bo'lib 500,622,731.
500 milyon nima?
Men bu sayyorada 54 yildan beri yashayman. Bu vaqtgacha meni ishimga 3 marotaba xalaqit berganlar. Birinchisi 22 yil ilgari. Qayerdan 4 tilla qo'ng'iz kelib, shoqun suron bilan meni hisobdan 4 marta chalg'itgan. Ikkinchisiga 11 yil bo'ldi. Unda oyoq kasalim zo'rayib ketgan edi. Bu kasallikni ha deb o'tiraverganimdan ortirganman. Lekin salaqlab yurgan ortiqcha vaqtim yo'q. Men jiddiy odamman. Uchinchisi mana o'zing. Shunday qilib 500 million
500 million nima axir?
500 million ana u goh-goh osmonda ko'rinadigan. Haligilar
boshlanadimi?
Yo'q. Haligi kichkina yaltirab turadiganlarchi?
Arilar, a?
Yo'q, yo'q. Dangasalar bilan anqovlarni og'zini ochib qo'yadigan, orziqtirib qo'yadigan mayda oltin narsalar.
Ha. Yulduzlar deng?
Ha. O'shalar. Yulduzlar. 500 million.
Shuncha yulduzni nima qilasiz?
500,622,731. Men jiddiy odamman. Aniqlikni sevaman.
Axir bitta o'zingizga shuncha yulduzning nima keragi bor? Ularni nima qilasiz?
Hech narsa. Men faqat ularning egasiman.
Yulduzlar egasimi?
Ha, egasi.
Men bir qirolni taniyman. Axir u ham
qirollar hech narsaga ega bo'lmaydilar. Ular faqat boshqaradilar. Bu mutlaqo boshqa ish.
Yulduzlarga ega bo'lishlik senga nima uchun kerak?
Badavlat bo'lish uchun.
Badavlat nima kerak?
Mendan boshqa odamlar yulduz topib olsa, ulardan yangilarini sotib olishlik uchun.
A yulduzlarga qanday qilib ega bo'lish mumkin?
Yulduzlar kimniki?
Bilmayman. Hech kimniki.
Demak, meniki. Chunki men hammadan oldin bunga aqlim yetdi.
Shuni o'zi yetarli.
Albatta. Agar sen bironta olmas topib olsang, uni egasi o'zing. Agar sen xo'jayini yo'q bir orolni birinchi bo'lib topib olsang, u ham seniki. Seni miyangga hammadan oldin bir fikr kelib qolsa, sen unga hujjat muhrlab olasan-da, u seniki bo'ladi. Mana men yulduzlar egasi. Chunki mendan oldin bu ish hech kimning miyasiga kelmagan.
Gaping to'g'ri. Shunday qilib sen ularni nima qilasan?
Ularga xo'jayinman. Bu ish juda qiyin, lekin men jiddiy odamman.
Ammo tushunmadim. Masalan, ipak ro'molim bo'lsa, uni bo'ynimni o'rab olaman. O'zim bilan olib keta olaman. Sen-chi? Yulduzlarni hatto qo'lingga ham ola olmaysan-ku.
Men ularni bankaga topshirib qo'yishim mumkin.
Qanday qilib?
Bor yulduzlarim sonini qog'ozga yozib qo'yaman. Undan so'ng uni qutichaga bekitib, qulflab qo'yaman.
Shuning o'zimi?
Ha, shuning o'zi.
Qiziq. Lekin sening ishing menga unchalik jiddiy bo'lib ko'rinmadi. Mening sayyoramda gulim bor. Unga har kuni men suv berib turardim. Yonar tog'larimni tozalab, ulardan xabardor bo'lardim. Gulimga, vulqonlarga mening egaligimdan foyda bor. Yulduzlargacha sendan ne foyda? Menimcha hech.
Korchalon bir narsa deya olmay, og'zini ochganicha qolaveribdi.
Tovba. Kattalar haqiqatdan g'alati bo'lar ekanlar.
Sayyora juda ham ajoyib ekan. U hammadan ham kichik bo'lib, unda chiroqchi va uning fonusidan bo'lak hech narsa sig'mas ekan. Kichkintoy shahzoda fonuschi sayyorasiga kelgach, bir muncha vaqt uning qilayotgan ishidan ko'z uzolmadi. Fonuschi salom deb chiroqni o'chirar, xayrli kech deb uni yana yoqardi. Uning fonusi yoqilganda xuddi bir yulduz yo gul tug'ilganday bo'lardi. fonusni o'chirarkan yulduz bilan gul uyquga ketganday tuyulardi.
Hayr kech. Salom. Xayrli kech. Salom. Xayrli kech. Salom.
Salom. Nega sen yana fonusingni o'chirding?
Shart shu, salom.
Qanday shart?
Fonusni o'chirish, xayrli kech.
Bo'lmasa nega yana yoqding?
Shart shu, salom.
Tushunmadim.
Nimasiga tushunmading? Shart bo'lgandan keyin uni bajarish lozim. Xayrli kech.
To'xta. Peshonangdagi teringni artib qo'yay.
Salom. Rahmat. Ishim juda og'ir. Ilgarilari buni ma'nosi bor edi. Xayrli kech. Men fonusni saharda o'chirib, kechqurun yoqar edim. Uxlab dam olishga ham vaqtim bor edi. Salom.
Kenglikda shart o'zgardimi?
Yo'q. Shart o'zgarmadi. Xayrli kech. Hamma gap shunda. Meni sayyoram yildan yilga tezroq aylanyapti. Shart esa qolganicha qolaveradi. Salom.
Endi nima bo'ladi?
Bilmadim. Xayrli kech. Sayyora bir minut ichida bir marta aylanib qoladi-da. Mening esa nafasimni rostlab olishga ham fursat qolmaydi. Xayrli kech. Har minutda men fonusni yoqib o'chirishim kerak.
Qiziq. Demak, sening bir kuning bir minut bo'lar ekanda.
Salom. Hech qizig'i yo'q. Biz hozir sen bilan so'zlashib turganimizga bir oy o'tib ketdi.
Bir oy?
Ha-da.
Sen ajoyib odamsan.
Salom.
Senga o'xshash so'ziga vafodor odamni hech ko'rmaganman.
Xayrli kech.
Menga qara. Men bir narsa o'yladim.
Salom.
Sen xohlagan vaqtingda dam olishing mumkin bo'ladi.
Meni doim dam olgim keladi. Salom.
Axir odam so'zi turaverib ham dangasa bo'lib qolishi mumkin. Sening sayyorang shunchalik kichik.
Xayrli kech.
Sen uni 3 qadam tashlab alanib chiqishing mumkin.
Salom.
Sen tez yurib, doim quyosh nuri ostida bo'lishing kerak.
Xayrli kech.
Dam olgi kelsa, sen shunchaki yuraverasan, yuraverasan-da. Kun xohlagan vaqtcha o'chizilaveradi.
Ammo menga buning foydasi kam. Salom. Dunyoda men hammadan ham uxlashni yaxshi ko'raman. Xayrli kech.
Unda ishing chatoq.
To'g'ri aytasan. Salom.
Haqiqiy inson ekansan. Chunki sen faqat o'z-o'zingni o'ylamaysan.
Salom.
Senday odam bilan jon deb do'st bo'lardi.
Xayrli kech.
Afsuski sayyoraga kelamizga kichilik qiladi.
Salom.
Yaxshi qol. Xayr.
Xayrli kech. Salom.
Kela qol, meni bir olqishlagin.
Shuhrat parast juda mag'rurlanib ketib, shlyapasini yechib ingasha ta'zim qildi.
Bu yer qirolning sayyorasidan ham shodlaroq ekan.
Kichkintoy shahzoda 5 minutcha qarsak chalibdi. Shuhrat parast esa hadib shlyapasini yechib ingasha beribdi. Bu ish kichkintoyni joniga tegib, uni zeriktirib yubordi.
Hadib shlyapangizni yechaverasizmi? Charchamaysizmi axir?
Shuhrat parast o'z ishidan xursand bo'lib bu gapni eshitmabdi. Bunday odamlar maqtov so'zlardan boshqasiga quloqlari kar.
Sen chindan ham mening haqiqiy muxlisimmisan?
Muxlislik nima?
Izzat qilmoqlik. Bu sayyorada men hammadan ham chiroyli, ziynatli, boy va aqlliroq demakdir.
Sizdan bo'lak bu yerda hech kim yo'q-ku.
Qo'yaver, meni qoniqtirib maqtasang-chi.
Qoyilman. Siz hammadan ham chiroyli va lekin bunday quvonchdan sizga nima foyda?
Maqtayver. Maqta.
kichkintoy shahzoda undan faqat qochib qutulibdi.
Uf, tovba. Kattalarning shunaqasi ham bo'lar ekan-da.
So'nggi sayyora oldingilarga nisbatan 10 barobar katta bo'lib, unda semiz kitoblar yozadigan keksa bir olim yashar ekan.
Qaranglar, mana sayohatchi ham kelib qoldi. O'tir, o'tir. Rasa charchabsan-ku. Qayerdan kelding?
Oho! Kitoblaringiz muncha katta. Bularda nimalar yozilgan?
Men geografman.
Geograf deganingiz nima?
U geograf deganingiz nima deysanmi? Bu dengiz va daryolar, tog' va sahrolar, shaharlar joylashgan yerlarni biladigan olim demakdir.
Yaxshi ish qilar ekansiz. Juda qiziq. Sayyorangiz katta ekan. Men bunaqasini hech ko'rmaganman. Bu yerda okeanlar ham bordir.
Bilmadim.
Tog'lar, shaharlar, daryolarchi?
Bilmadim.
Axir siz olimman dedingiz-ku.
Xuddi shunday. Balli. Men geografman. Sayohatchi emasman. Men jiddiy olimman. Shaharma shahar, tog'ma tog' sayr qilib yurgani vaqtim yo'q. Men o'z kabinetimda o'tirib sayohatchilarni kutaman. Ular kelib menga sayohatlari haqlarida so'ylab beradilar-da, men yozib olaman. Agar ulardan biri tuzukroq hikoya aytib bersa, geograf u yoq bu yoqdan surishtirib, bu sayyoh qanday odam ekanligini aniqlab oladi.
Nega?
Chunki sayyoh yolg'onchi bo'lib chiqsa, hamma geografiya o'qish kitoblaridagi gaplar chirmashib ketadi. Uning ustiga u ichadigan bo'lsa, bay, yana ish chatoq.
Nega axir?
Chunki maslarning ko'ziga hamma narsa ikkita bo'lib ko'rinadi. Masalan, bu yerda aslida bitta tog' bo'lsa, geograf uning gapiga ishonib, ikkita tog' deb qo'yadi. Lekin sayohatchi yaxshi odam bo'lib chiqsa, uning kashfiyotini tekshiradilar.
Qanday qilib? Borib ko'radilarmi?
Yo'q. Bu juda qiyin. Undan dalil talab qiladilar. Deylik, u bir tog'ni topib olgan bo'lsa, undan shu tog'ning katta toshlardan olib kelishni so'raydilar. Aytgandek, sen o'zing ham sayohatchisan-ku. Qani, qayerdan kelding? O'z sayyorang haqida so'ylab berchi. Hozircha men gaplaringni qalam bilan yozib olaman. Keyin gaplaring rost bo'lib chiqsa, siyoh bilan ko'chirib olaman. Xo'sh, quloqmi senda?
Kechirasiz. Meni yashaydigan sayyoramning hech qizig'i yo'q. U yerda hamma narsa kichkina. Meni 3 ta vulqonim va 1 ta gulim bor.
3 ta yonar tog'. Gullarni biz ro'yxatga olmaymiz.
Nega? Guldan ham go'zal narsa bormi?
Gullar vaqtinchalik narsa.
Bu nima deganingiz?
Mana, geografiya kitoblari dunyoda eng bebaho narsa. Chunki ular hech eskirmaydilar.
Vaqtinchalik deganingiz nima?
Bu tezda yo'q bo'lib ketadi demakdir.
Mening gulim ham yo'q bo'lib ketadimi?
Turgan gap.
Meni ziynatim va quvonchimning umri juda kalta ekan-da.
Sen xafa bo'lma, xafa bo'lma. Yer nomli sayyorada bo'ldingmi?
Yo'q.
Sen shu sayyoraga bor. Bu sayyoraning obro'si yomon emas deyishadi. U yerda boshqa gul topa olasan. Tezda bor.
Xayr.
Kichkintoy qushlari bilan yana safarga chiqibdi. Yo'l-yo'lakay uning fikru xayoli o'z gulida bo'pti. Shunday qilib, u yetib kelgan 7-chi sayyora bizning yerimiz edi. Yerning katta kichikligini o'zingiz bilasiz. Unda 101 qirol, Habashlar qirollari bilan birga 700 ming geograf, 900 ming korchalon, 7.5 million mayparast, 31 million shuhratparast. Hammasi bo'lib 2 milliardga yaqin kattalar yashaydi. Shunday qilib kichkintoy shahzoda yerimizga kelgach, hech kimni uchratmaganidan hayron bo'pti.
Thank you.
boshqa sayyoraga kelmadimmikin? Salom. Sen kimsan?
Shu sag'ir egasi. Ilonman.
Bu qaysi sayyora?
Yer. Afrika.
Bu yerda odamlar bo'lmaydimi?
Sag'irda mendan boshqa hech kim yashamaydi. Ammo yer juda katta.
Bu sayyoradan yulduzlarni birinchi ko'rishim. Ular nima uchun yarqiraydilar?
Balki bir kun emas, bir kun har qaysimiz o'z yulduzimizni topib olishimiz uchundir.
Ko'rgining? Mana meni sayyoram. Mana meni. Xuddi tepamizda. Oh, lekin juda uzoqda ko'rinadi.
Güzel sayyora ekan. Sen bu yerda nima qilmoqchisan?
Men o'z gulim bilan o'chakishib qoldim. Sahroyim juda tanho ko'rinadi. Odamlarni qayerdan topsam ekan, a?
Odamlar orasida ham yolg'izlik.
Nega menga muncha tikilmasang? G'alati jonivor ekansan. Barmoqchilik ham kelmaysan.
Ammo qirolning barmog'idan ham qutiradim, sar.
Unchalik emasdir. Sening hatto oyog'ing yo'q. Sayohat ham qilmaysan, bechora.
Men seni har qanday kemadan ham tezroq uzoq-uzoq yerlarga olib ketishim mumkin. Kimga tegsin? Uni kelgan joyiga birdanda jo'natib qo'yaman. Lekin senga achindim. Sen yulduzdan kelgansan. Uning nuri kabi poksan. Aytib qo'yay. Bu tog'i toshdan qattiq yerda sen juda zaifsan. Ammo yer joningga tekkanda sayyoranga, yerda senga jo'namoqchi bo'lsang, meni yordamim kerak bo'ladi. Mening qo'limda.
Tushundim. Tushundim. Bo'ldi. Yosh qol.
Kichkintoy shahzoda sahroni kesib o'tibdi. Ammo hech kimni uchrata olmabdi. U faqat bir ko'rimsiz gulni ko'rib, uni yonida biroz dam olibdi. Bir qancha yo'l yurib, kichkintoy shahzoda baland tog' yoniga keldi. Bunday baland tog'dan hamma sayyoralarni ko'ra olaman, odamlarni topa olaman deb o'ylab, tog'ning cho'qqisiga chiqibdi. Ammo ingichka ninadek tog' cho'qqilari va tog' toshlardan bo'lak hech narsani ko'ra olmabdi.
Salom. Siz kim bo'lasiz? Kelinglar, do'st bo'lamiz. Men yolg'izman. G'alati sayyora ekan.
Kichkintoy shahzoda tog' toshlar, qorlar kezib, oxiri bir yo'lga chiqib olibdi. Axir har qaysi yo'l odamlar yoniga olib boradi. Kichkintoy shahzoda bir gulzorga kelib qoladi. Bundagi gullarning hammasi atirgul bo'lib, kichkintoyning barnoguliga o'xshab ko'rinardi.
Demak, barnogulim dunyoda bitta-yu bitta degani. Axir shu yerning o'zida unga o'xshash guldan 5000. Oh, nima uchun men bunchalik baxtsizman? U oddiy bir gul ekan-ku. Men bo'lsam. Meni faqat oddiy bir gulim va tizzamdan keladigan 3 ta vulqonimdan bo'lak hech narsa bo'lmasa-yu. Men qanday shahzoda bo'ldim? Men qanday shahzoda bo'ldim?
Kichkintoy o't ustiga yotib olib ho'ngrab yig'ladi. Paytda tulki paydo bo'ldi.
Salom.
Salom. Qayerdasan?
Bu yerda man. Olma daraxtining tagida.
Sen kimsan? Muncha chiroyli bo'lmasang.
Men tulkiman.
Men bilan biroz o'ynagin. Hozir juda xafaman.
Men sen bilan o'ynay olmayman. Chunki qo'lga o'rganmaganman.
Qo'lga o'rganmaganman? Bu nima degani?
Sen bu yerda emasmisan? Xo'sh, nimani izlab yuribsan?
Odamlarni. Qo'lga o'rganish nima degani?
Odamlarning miltig'i bo'ladi. Ular ov qiladilar. Bu juda noqulay. Lekin odamlar tovuq boqishadi. Ana bu ishlari yaxshi. Xo'sh, sen tovuq izlayapsanmi?
Yo'q. Men o'zimga do'st izlab yuribman. Qo'lga o'rganmaganman deganing nima axir?
Bu juda unutilib ketilgan ma'no. Xo'sh, ya'ni birovga mehribon bo'lmoqliq unga o'zini o'rgatib olish demakdir.
O'rgatib olish?
Ha. Mana sen hozircha menga faqat boshqa yuzlarcha bolalarga o'xshash bir go'daksan. Menga hech kerakliging yo'q. Meni ham senga kerakligim yo'q. Sen uchun men ham galalashib yurgan tulkilarni bittasiman. Ammo sen meni o'zingga o'rgatib qo'ysang, biz bir-birimizga juda zarur bo'lib qolamiz. Unda sen menga bitta-yu bitta yaqin bola bo'lib qolasan. Men ham senga dunyoda birdan bir yaqin tulki bo'laman.
Tushunyapman. Bir gul bor edi. Ehtimol u ham meni o'ziga o'rgatib olgan bo'lsa kerak.
Bo'lishi mumkin. Yer yuzida nimalar bo'lmaydi deysan?
Bu ish yerda bo'lmagan.
Boshqa sayyoradami?
Ha.
U sayyorada ham ovchilar bormi?
Yo'q.
Xo'sh, tovuqlarchi?
Yo'q.
Xullas olamda kamolat yo'q ekanda. Meni hayotimni hech qizig'i yo'q. Men tovuqlarni ovlayman. Odamlar meni. Odamlarim, tovuqlarim bir xil. Xullas, hayotim zerikarli. Bordi-yu, sen meni o'zingga o'rgatib olganingda, hayotim nur kabi yashnab ketardi. Seni qadamlaringni boshqalardan ajratib oladigan bo'lardim. Odam qadamini eshitsam, darrov qochib yer ostiga bekinaman. lekin seni qadamlaring meni muzika sadosiday chaqiradi. O, ana u daladagi yetilib turgan bug'doyni ko'ryapsanmi? Menga uni hech keragi yo'q. Men unga qiyo boqsam qaramayman. Ammo sen meni o'zingga o'rgatib olsang, menga mana shu bug'doy doim oltin sochlaringni eslatib turar edi. Unda men bug'doy shamolda shivirlagan sadosini ham sevib qolaman.
Men jonim bilan seni o'zimga o'rgatib olishga harakat qilardim. Lekin meni vaqtim kam. O'zimga do'st topib olishim va ko'p narsa bilishim zarur.
Faqat o'zingga o'rgatib olgan narsalarni bilish mumkin. Odamlarni esa hozir bir narsa o'rganishga ham qo'llari tegmaydi. Ular hamma narsani tayyorini magazindan sotib oladilar. Do'st sotadigan magazin yo'q. Shuning uchun odamlarni do'st ham yo'q. Senga ulfat kerak bo'lsa, meni o'zingga o'rgatib ol.
Buning uchun nima qilish kerak?
Avvalo sabr qanoat. Hozircha ey bola, sen nariroq. Ho, ana u yerdagi maysazorga borib o'tiradir. Men senga goh-goh ko'z tashlab turaman. Sen indama. So'z fikrga xalaqit beradi. Lekin sen qunora kelib yaqinroq o'tir. Yaxshisi sen doim bir vaqtda kelgin. Masalan, sen doim soat 4 ga kelsang, men soat 3 dan boshlab o'zimni baxtiyor seza boshlayman. Vaqt yaqinlashgan sari baxtim oshaveradi. Soat 3 dan boshlab men yo'lingga intizor bo'lib bezovtalanaman. Baxtning qadrini bilib olaman. Agar sen har kuni o'z vaqtida kelmasang, men diqqatim, dilimni qaysi soatga tayyorlashimni bilmay qolaman. Oy bola, odat saqlash lozim.
Odat nima?
Bu ham ancha unutilgan bir narsa. Ya'ni unda hech bir kun soat boshqa kunga, soatga o'xshamaydi.
Shunday qilib kichkintoy shahzoda tulki aytgan joyga bir necha kun borib, tulkini o'ziga o'rgatib oldi. Ammo xayrlashuv soat ham kelib qoldi.
Xo'p, xayr. Endi seni har eslaganimda meni ko'zimga yosh kelaveradi.
Sen o'zing aybdor. Men dilingni og'ritmoqchi emas edim. Sen o'zing xohlading buni.
Ha. Albatta, albatta.
Lekin sen hozirdan oq yig'layapsan-ku.
Axir nima qilay?
Demak, senga bundan yaxshilik chiqmabdi-da.
Yo'q. Aksincha. Bug'doy haqida gapirgan gaplarim esingdami? Sen hozir bilasanmi, gulzorga borib kel. U yerda o'z gulingni dunyoda bittayu bittaligiga tushunib olasan. Qaytganingdan so'ng men senga bir sirni ochib beraman. U meni senga sovg'am bo'ladi. Bora qol.
Kichkintoy shahzoda gulzorga, atir gullar yoniga boribdi.
Tulki rost aytibdi. Sizlar hech meni gulimga o'xshamaysizlar. Sizlar hali hech narsa. Chunki hech kim sizlarga mehr qo'ymagan. Siz ham hech kimni o'zingizga o'rgata olmagansizlar. Meni tulkim ham ilgari shunday bo'lgan. Endi men u bilan do'stman. Men uchun u olamda birdan bir tulki bo'lib qoldi. Hammangiz go'zalsiz, ammo bema'ni. Sizlar deb jonimni qurbon qilmasdim. Albatta, tasodifan bir yo'lovchi meni gulimni sizlarga o'xshatish mumkin. Ammo men uchun u hammangizdan ham aziz. Axir sizlarga emas. Unga har kuni suv ichirib turardim. Shishali qalb bog' bilan berkitib qo'yardim. Men uning har qanday so'zlarini eshitib o'tirardim. U meniki. Meni gulim.
Kichkintoy shahzoda yana tulki yoniga qaytibdi.
Xayr endi.
Xayr. Mana meni sirim. Juda oddiy. Faqat dil zirak bo'ladi. Eng asosini ko'z ko'rolmaydi.
Eng asosini ko'z ko'rolmaydi.
Barno gulinga o'z dilingni taqdim etding. Shuning uchun u senga juda aziz. Odamlar bu haqiqatni unutib yuborganlar. Ammo sen hamisha yodingda saqla. O'zingga o'rgatib olganlar oldida sen doim javobgarsan. Sen gulinga javobgarsan.
Men gulimga javobgar.
Ha.
Sahroy kabriga kelganimga bir haftadan oshdi. Kichkintoy shahzoda hikoyalarini eshitib, ishimdan qop ketdim. Buni ustiga oxirgi suvimni ham ichib qo'yibman.
Men tulki bilan do'st bo'lganimdan juda xursandman. Uni deb xaloq bo'lsam ham arziydi.
Ammo tashnalikdan xaloq bo'lishimiz ham hech gap emas. Menimcha Kichkintoy boshimizga kelayotgan xavfni yaxshi tushunmaydi. U hali hech ochlik va tashnalik balosiga uchramagan. Unga oftob nuri bo'lsa bas. Ammo bir narsa o'ylab topish zarur.
Yur, quduq izlaymiz.
Cheksiz sahroda bema'ni tavakkalchilikdan ne foyda?
Yuraver, topamiz.
Biz yo'lga tushdik. Yulduzlar yona boshladi. Tashnalikdan meni qaltiroq bosdi. Demak, sen ham tashnalik nimaligini bilar ekansan-da.
Dil ham tashna bo'ladi.
Biz juda ko'p yo'l yurdik. Kichkintoy charchadi. U qumga o'tirib oldi. Men ham yoniga o'tirdim.
Bilasanmi nega yulduzlar bunchalik go'zal? Chunki ular orasida ko'zga ko'rinmasa ham gulim bor.
Ha, albatta. Biz biroz jim o'tirdik. Tevarak atrofda oy nurida cho'milayotgan qum to'lqinlari.
Sahro ham ajoyib. Nima uchun bilasan? Chunki sahroda qayerdadir buloqlar yashiringan.
To'g'ri. Men bolaligimda bir vaqtlar qadimiy bir uyda yashardim. O'sha uyda bir xazina yashiringan deyishardi. Xazinani hech kim topolmagan, lekin hech kim qidirmagandir ham. Shu tufayli uy xuddi sehrlangandek bo'lib tuyulardi. Chunki uning qalbida sir yashiringan. Ha, yo bu uy, yo bu sahro, yo yulduz bo'lsin, ularning ajoyibligi ulardagi go'zallikning ko'zga ko'rinmasligi.
Do'stim tulkining fikriga qo'shilganingdan xursandman.
Kichkintoy uxlab qoldi. Uni qo'limga ko'tarib olib safarni davom ettirdim. Unga qarab hayajonlanib ketdim. Qo'limda zaif, qimmatbaho, nodir narsani olib ketayotgandek bo'lib tuyuldi. Yerimizda bundan ham nozikroq hech narsa bo'lmasa kerak, deb o'yladim. Oy nurida uning so'niq bo'zargan peshonasi, zich-zich kipriklariga tikilib, bu hammasi niqob, asosini esa ko'z ko'rolmaydi deb o'yladim. Uning sal ochiq lablari jilmayardi. Bu uxlayotgan kichkintoyda odam ko'nglini eritadigan narsa, dilida nur sho'lasidek porlab turgan gul qiyofasi va shu gulga vafodorligi. U o'z ko'rinishidan ham nozikroq ekan. Shamchiroqlarni ehtiyot qilmoq zarur. Shamol kelib ularni o'chirib qo'yishi mumkin. Biz topib olgan quduq sahroyi kabridagi boshqa quduqlarga o'xshamas edi. Odatda bu yerning quduqlari qumda shunchaki bir chuqurlik bo'ladi. Bu esa qishloq quduqlariga o'xshash edi. Qiziq. Bu yerda hamma narsa xuddi biz uchun tayyorlab qo'yilgandek. Chig'ir g'altak, arqon, mana chelagan bor.
Men aytdim-ku, ana topdik.
Kichkintoy qo'liga arqon xomut aylantira boshladi.
Ishtiyapsanmi? Biz quduqni uyg'otganimiz uchun u kuylayapti.
Qani, arqonni menga berchi. Bu ish senga og'irlik qiladi.
Chelakdagi oftobni yaqirishini ko'r. Shu suvdan bir ho'play.
Chelakni uning labiga tutdim. Kichkintoy ko'zini yumib olib, to'yib-to'yib suvdan simirardi. Bu choq bizga eng ajoyib ziyofatday tuyuldi. Chunki bu suv oddiy suv emas edi. U yulduzlar ostidagi uzoq yo'ldan, chig'ir-g'altak kuyidan, mening qo'llarim kuchidan tug'ilgan. Bu suv dilga sovg'a edi.
Ma, endi sen ich. Seni sayyorangdagi odamlar bir bog'ning o'zida 5000 atirgul o'stirganlarida ham o'z maqsadlarini bilmaydilar.
Bilmaydilar.
Lekin ular istagan narsani yakka yagona bir gulda, bir qultum suvda topishlari mumkin. Poyezdlarga chiqib olib, tinimsiz o'zlarini har yoqqa tashlaydilar. Ammo qayerga va nima uchun ketayotganlarini o'zlari ham bilmaydilar.
To'g'ri.
Ko'z ojiz, dil bilan istash kerak. Sen menga bir va'da bergansan, esingdami?
Qanday va'da edi?
Esingdami qo'zichog'imga burunni qilib beraman degansan? Axir men gulimga javobgarman.
Men qo'zichoq uchun burunduq chizib berdim. Kichkintoy shahzodaga uzatdim-u, yuragim cho'chib ketdi. Sen nimalarnidir o'ylab, buni menga aytmayapsan.
Bilasan, ertaga sening sayyoranga kelganimga roppa-rosa bir yil bo'ladi. Men shu atrofga tushganman.
Demak, bir hafta ilgari sen bilan tanishib olgan kunimiz bu yerda bir o'zing yurganing bejiz emas ekanda. Sen kirgan joyingga ketayotgan edingmi? Nega indamaysan? Meni xavotirga solib qo'yding, kichkintoy. Gapirsang chaqir.
Ish qiladigan vaqting bo'lib qoldi. Mashinaning yoniga bor. Men seni bu yerda kutaman. Ertaga kechqurun qaytib kel.
Men qaytdim. Ammo tinchlana olmadim. Tulki esimga tushdi. Birovga o'rganib qolganingdan keyin judolik vaqti og'ir bo'ladi. Quduqqa yaqin qadimgi qal'a xarobalarining tosh devorlari bor edi. Ishlarini bitirib, ertasi kechqurun o'sha yerga kelgach, uzoqdan kichkintoyning oyoqlarini osiltirib, tosh devor usti o'tirganini ko'rdim. Ovozini eshitdim.
Axir esingda yo'qmi? U boshqa joy edi. Chunki bunga rosa bir yil bo'ldi-da.
Men tezroq qadam tashladim. Lekin uning kim bilan so'zlashayotganini ko'ra olmadim. Devor yonida hech kim ko'rinmadi. Ammo u kimgadir javob berardi.
Albatta. Izlarimni qumda topib olasan. Undan keyin meni biroz kutib turasan. Bugun kechasi men albatta kelaman. Zahring zo'rmi? Meni ko'p qiynamaysanmi?
Men to'xtab qoldim. Yuragim hovliqib ketdi, lekin hali hech narsaga tushunmasdim.
Endi ketaver. Men pastga tushmoqchiman.
Ko'zim yerga tushdi-yu, bir sakrab ketdim. Devor yoqasida zaharli sariq ilon kichkintoyga boshini ko'tarib kulcha bo'lib yotardi. Cho'ntagimdan to'pponchamni olib, yugurgunimcha ilon qadamlarimni eshitib oq, ariqcha singari singillab toshlar ichida g'oyib bo'ldi. Hayriyat, kichkintoy yoniga vaqtida kelibman. Uni tezlikcha qo'limga ko'tarib oldim. Rangi qorday oqargan. Bu nima qilganing kichkintoy? Ilonlar bilan gaplashganing nimasi? Darrov bo'ynidagi oltin ro'molni yechib peshonasini ko'rladim. Suv ichirdim. Lekin unga yana bir narsa deyishga ko'nglim bo'lmadi. U menga jiddiy qarab, bo'ynimdan qattiq quchoqlab oldi. Yuragi o'q yegan qushday pirillar edi.
Mashinani tuzatganingdan men xursandman. Endi uyingga yetib olasan.
Qayerdan bilding?
Men ham bugun uyimga ketaman. Lekin meni yo'lim senikidan ancha uzoqroq, qiyinroq.
Gaplari menga g'alati tuyuldi. Uni yosh bolani ko'targanday yana qo'limga olib, bag'rimga qattiq bosib olsam-da, nazarimda u xuddi mendan sirg'ilib qo'rqib tushib ketayotganday tuyulardi. Lekin uni qutqarib olish qo'limdan kelmasdi.
Menda seni qo'zichog'ing qoladi. Uning qutichasi ham, burundug'i ham.
Qo'rqdim.
Bugun kechasi menga bundan ham qo'rqinchliroq bo'ladi.
Yuragim to'xtatib bo'lmaydigan falokatning sovug'ini sezdi. Nahotki endi men uning kulgisini eshita olmasam. Kulgisi menga sahrodagi buloq singari bebaho va aziz edi. Kulishini yana bir eshitdim.
Bugun kechasi meni yulduzim kelgan kunimdek sal pastroq bo'lib tushgan joyimni tepasiga keladi.
Menga qara kichkintoy. Bu ilon yulduzlar bilan uchrashishini hammasi bir tush bo'lsa kerak, to'g'rimi?
Eng asosisini ko'z ko'ra olmaydi. Uzoqdagi yulduzda yashaydigan gulni sevsang, tungi osmonni tomosha qilish yaxshi. Yulduzlarning hammasi gullagandek, Menga suv ichirganingda u dilimga musiqaday tuyuldi. U ham bo'lsa g'altay bilan chilvirdi. Esingdami? Ajoyib suv edi. Kechalari sen yulduzlarni ko'rasan. Meni yulduzim juda kichik. Shuning uchun men uni senga ko'rsata olmayman. Shunday bo'lgani ham yaxshi. U senga yulduzlardan biri bo'lib qoladi-da. Sen hamma yulduzlarni sevib qolasan. Sen uchun ularning hammasi do'st bo'ladi. Undan so'ng men senga bir narsa sovg'a qilmoqchiman.
Oh, kichkintoyim, seni kulishingni qanchalik sevishimni bilsang edi.
Mana shu senga meni sovg'am. Suv singari.
Bu nima deganing?
Har qaysi odamning o'z yulduzi bo'ladi. Sayohatchilarga yo'lchi, boshqalarga shunchaki oddiy bir chiroqchalar. Olimlar uchun doim mushkul topishmoq. Korchalon uchun oltin. Ammo bularning hammasiga yulduzlar tilsiz. Sening yulduzing esa mutlaqo boshqa bo'ladi.
Qanday?
Sen tunda ko'klarga qaraganingda yulduzlar ichida men yashab kulib yurgan yulduzing ham bo'ladi. Shunda sening qulog'ingga hamma yulduzlarning kulishi eshitiladi. Shunday qilib seni kuladigan yulduzlaring bo'ladi. Tinib-tinchib olganingda esa meni bir vaqtlar bilganingda xursand bo'lasan. Men uchun sen doim do'stsan. Meni sog'inib eslaganingda deraza yoniga borib uni lang ochasan-u orom olasan. Do'stlaring seni derazangga qarab kulishingdan hayron bo'lishadi. Hatto aqlingni ozding deb ham o'ylashadi. Men senga yulduzlar o'rniga bir talay kuladigan qo'ng'iroqchalar sovg'a qilgan deb bo'ldim. Bilasanmi? Yaxshisi sen bu kecha bu yerga kelmay qo'ya qol.
Seni yolg'iz qoldirmayman.
Men azob chekyapman deb o'ylashing mumkin. Hatto men jon berayotgandek tuyuladi. Nachora. Shunday bo'lishi zarur. Ketma. Kerak emas.
Seni yolg'iz qoldirmayman.
Rostini aytsam seni ilon chaqib olmasin deb qo'rqaman.
Qoldirmayman seni yolg'iz.
Aytmoqchi uning zahri ikki kishiga yetmaydi.
Bir necha vaqt jimjit o'tirdik. Men mudrab qopman. Kichkintoy shahzoda bundan foydalanib sekingina ketib qopdi. O'rnimdan turiboq uning ketidan chopdim. Unga yetib olganimda u dadil qadam tashlar edi.
Ah, senmisan? Bekor kelibsan. Axir meni u holda ko'rib o'zing qiynalasan. Ha, mayli. Faqat o'shanda meni jon beryapti deb o'ylamagin, xo'pmi? Bu yolg'on, yolg'on, bilasanmi, yolg'on. Meni yo'lim juda uzoq. Tanam og'irlik qiladi. Uni ko'tara olmayman. Shuning uchun ilon bilan gaplashib qo'ygan edim. Tanam bo'chog'im demakdir. Uni og'ir bo'lmasin deb tashlab ketaman. Endi hech bir g'am-g'ussaga o'rin yo'q. Tushundingmi? Agar bilsang, bu yaxshi bo'ladi. Men hamma yulduzlarga qarab seni eslab turaman. Ular sayyorangdagi buloq singari chig'irg'altak bo'lib dilimga suv ichiradilar. O'ylagini, juda qiziq. Senda 5 million qo'ng'iroq yulduz bo'ladi. Menda 5 million buloq. Mana endi yetib oldik. Endi men yolg'iz o'zim bir qadam tashlay.
Uning rangi o'chib ketdi-da, qumga o'tirib oldi. Oyoqlarim bo'shashib ketganidan men ham o'tirib oldim.
Meni barnoqulim. Men unga kerakman. U uchun javob beraman. Ushunchalik sodda va zaifki, to'rtta tikonagidan boshqa olamda hech panohi yo'q. Endi bas.
U sekin o'rnidan turdi. Faqat birgina qadam tashladi. Kichkintoy. Kichkintoy. Men qotib qoldim. Uning oyog'i ostida xuddi sariq chaqmoq chaqnaganday bo'ldi-da, bir dam u qo'zg'olmadi. Chinqirmadi ham. So'ng daraxt singari asta-sekin ovozsiz yiqildi. Axir qum hamma sadolarni yo'q qiladi. Toy do'stimni eslar ekanman, ko'nglim g'amga to'ladi. U meni tashlab ketganiga mana 6 yil bo'ldi. Uni doim o'ylayman. Shunda men osmonga tikilib, yulduzlar kulgusini eshitaman. Men bilaman. Kichkintoy shahzoda o'z sayyorasiga qaytgan. Axir o'shanda tong otish payti qumda uning jasadini topolmaganman. Do'stimni ko'p eslab, u haqda doim boshqa do'stlarimga aytib beraman. Do'stlarni unutish juda xunuk va g'amgin bo'ladi. Do'st birodar har kimda ham bo'lavermaydi-da. O'ylaymanki, sizlar ham menga o'xshab, kichkintoy shahzodani sevib qolgandirsiz. Uning birinchi kelib tushgan yeri Afrika edi. U shu yerdan g'oyib bo'ldi. Bu yer menimcha dunyoda eng go'zal yerlardan biri bo'lsa kerak. Balki siz ham bu yerlarni kezarsiz. Shunda o'tinaman. Shoshilmang. Bir dam sabr qilib, uning yulduzi ostida turing. Zora yoningizga oltin sochli kichkintoy kelib qolsa, uning kimligini tanib olasiz albatta. Shunda o'tinib so'rayman sizdan. Meni hamlardan tinchiting. Yodingizdan chiqmasin. Yerimizga qaytib kelganini menga tezlikcha yozib xabar qiling.
Tinglovchilar, siz fransuz yozuvchisi Antuan de Saint-Exupéry asari asosida tayyorlangan Kichkina shahzoda nomli radio postanovkaning ikkinchi qismini tingladingiz. E'tiboringiz uchun rahmat.